algab saade Taskutarkus.
Tere kõigile korteriühistute taskutarkuse kuulajatele. Kristel Treil on oma mikrofoniga tulnud täna Rakverre ja põhjus see, et 17. aprillil 25 aastat tagasi loodi just Rakveres Eesti korteriühistute liit. Ja selle päeva puhul olen kutsunud mikrofoni ette mitmeid külalisi, kuulete siis jutuajamise nendega päris mitmes saates, aga üks nendest on kindlasti energiasäästu teema, millel täna tahaksime peatuda ja mu külaliseks on energiaudiitor Aare Vabamägi. Aare, sina oled teinud siin Rakveres sellise energiatarbimise, energiasäästu analüüsi, küll sellest on natuke aega juba möödas, aga millisel teel Rakvere on selle energiasäästmisega? Et...
Minul on olnud Rakverega väga pikaajaline ja väga meeldiv ja selline töine suhe Rakvere linnaga. Kunagi alustasime sellest, et Rakvere linnale tegime kliima- ja energiakava, selleks, et Rakvere linn plaanis liituda Euroopa linnapeade paktiga. See oli selline esimene nagu samm selle energia ja keskkonna teemal. Järgnevalt valmis Rakvere soojusmajanduse kava, mis hõlmas siis kogu Rakvere linna soojusvarustust. Ja sealt edasi on olnud väga tihe koostöö erinevate korteriühistutega Rakveres. Et mäletan, et ma olen vist enamusel Rakvere korteriühistute koosolekutel käinud keldrites ja koridorides ja isegi raamatukogu saalis ja koolimaja saalides. Et inimestega rääkida, mis tähendab kortermaja korda tegemine, mis see annab, palju see maksab, mis see endaga kaasa toob. Ja mulle tundub, et nendest koosolekutest, mis olid tihti ka väga tõsised, tunnete rohked, vaidlema kiputi, aga nagu näete linnapildis, siis ikkagi tohutu muutus on Rakvere linnapildis toimunud. Et majad on meil tegelikult väga suures osas, eriti kortermajad, muutunud tänapäevasteks kena väljanägemisega elamiskõlblikeks, elamisväärseteks kohtadeks.
Kus on need põhilised murekohad, kus maja energiat kaotab, kui see ei ole renoveeritud?
Ajal, mille need majad rajati, seal 60-70, siis energia ei maksnud mitte midagi, kui need kopikad ja sedagi kas korjati inimestelt või mitte, asutustelt kuidagi need summad seal liikusid, nafta ei maksnud midagi. Ja sellel ajal nad ehitati nii-öelda mitte väga energiat hoidvatena, vaid pigem energiat läbilaskvatena. Ja kuna see oligi selline aeg ja sellised ehitsed, siis sealt nad nüüd tulevad, aga sellest on juba 50-60-70 aastat tagasi. Tänapäeva mõistes on nad väga suure energiakuluga ja tähendab seda, et nii aknad, seinad, katused, kogu küttesüsteem on piltlikult öeldes raiskav. Et juba ehitati sellised seinad, mis olidki suure soojusläbilaskuvusega ja aknad olid ebatihedad, sest majadel oli ette nähtud loomulik ventilatsioonisüsteem. See tähendas seda, et aknavahel pidi tulema välisõhk sisse, radiaator teda siis soojendas ja ventilatsioonikorstna kaudu tõmmati siis nii-öelda ära ingatud kasutatud õhk välja. See toimus, aga sellel oli väga suur energiakulu. Tänapäeval nii suurt energiakulu enam lubada ei saa ja need, kes seda proovivad, siis näevad igakuiste arvati pealt, kui on külmad ilmad, et kui ikka tuleb 100 ja rohkem eurosed arved, siis ei ole pikalt võimalik seda maksta.
No, ma mäletan seda aega veel, kui oli niimoodi, et kööti kas liiga vähe või liiga palju. Ja inimesed siis talvisel ajal väljas oli 25 graadi, aknad olid paneeli majadel lahti.
Oligi seotud tõenäoliselt sellega, et nii-öelda kuna küttesüsteemid tehitati nagu tehitati, kvaliteet oli selline nagu oli. Tihti lugu juhtus nii, et saadi kätte see radiaator, mis parasjagu saada oli, sinna tuppada pandi. Kas ta tegelikult selle korteri vajadustele vastas või mitte, kas küttesüsteem oli tasakaalus, sattus igasse majanurka soojust või mitte. Sellest sõltuvalt siis juhtus tihti, et keskmised korterid olid ülimalt ülekööjutud, 25-30 graadi rohkemgi tuas. Äärmised olid nii-öelda 17 graadised ja lähtudes sellest võiski juhtuda, et keskmised lihtsalt, et mitte tuas 30 graadises kuumuses elada, pidid aknad lahti hoidma pidevalt. Kuna nendel olid äkki juhtunud siis natuke suuremad radiaatorid või oli torustik selline, mis ei lasnud kõrval nurgatubadesse nii palju soojusel minna. Ja see on üldiselt ka tänapäeval teemaks, et need majad, kes ei ole ennast veel korda teinud, nendel üldjuhul on ikkagi sisemised küttesüsteemid paigast ära ja samad probleemid on, et keskmised on rahul, nendel on soe, äärmised virisevad, oleks vaja midagi ette võtta ja selline pinge on seal korda tegemata kortermaja sees üsna valdavalt. Mina olen vähemalt kohanud nendes majades alati olemas.
Üks suur energiaröövel on ka katus, et ütleme ülemisel korrusel see katusest õhkuv soojus nii-öelda läheb lihtsalt, raha läheb läbi katuse välja.
Ja nii nagu ka seintest, et kui nad on selleaegsed, kui nad ehitati, siis nende soojusjuhtivus on väga suur. Seal on külmasillad ja katusepind suure pinnana. Üldse ülemise korruse ja otsakorterid on need, mis siis nagu saavad selle suurema soojuskava endale, kuna nendel on lihtsalt välispiiret, millest soojus välja kaob enam kui maja seesasuval korteril. Maja seesasuval korteril on ainult nii-öelda välissein, kus on aken, aga otsakorter, see tähendab seda, et sul on kolm välisseina pluss veel katus ja siis on sul kolm korda suuremat soojuskaod sinu korterist ja seetõttu ongi, et kui sinna on pannud veel natuke väiksem radiaator või küttesüsteemi torustik ei vii sooja vett sinna radiaatorisse, siis see korter tavaliselt külmetab ja nendes korterites on ka üldiselt probleemid selles, et seal tekib ka hallitus nendele külmasildadele, et valdavalt ongi nii, et otsa ja ääre korterites on probleem ka hallitusega lihtsalt lisaks veel sellele, et seal on soojakaud nii suured, et ebamugavalt jahe on aegajalt, kui küttesüsteem korras ei ole.
Mida siis kõigepealt peaks tegema ühes majas, et mis see sinu soovitus oleks, et kui sa sinna koosolekule läksid, mida sa ütlesid inimestele?
Siin peab natukene tulema nüüd KredExi juurde, et väga paljuski seda, mis meie kortermajadega toimub, on juhtinud ja tegelikult suunanud sihtasutus KredEx, kes on aastakümneid juba nüüd toetanud kortermajades tegevusi. Ja neid etappe on ka väga mitmed, et KredEx kui alustas, siis ta toetust olid, et mingi ainult otsasein või küttesüsteem, ehk nii-öelda jupikaupa tehti asju. Ja nüüd, kui kortermajadel on need toetusmeetmetes sõltuvalt, on nad ka siis tegutsenud. Et mõned aastat tagasi oli KredExi nõua see, et kortermajad peavad tegema energiaauditi ennem kui nad saavad toetusele minna. Kuna see oli nõue, siis kõik kortermajad ka seda energiaauditi tegid ja minu kokkupuude eelkõige algas korteriühistutega siis, kui ma pidin energiaaudiitorina olles võitnud siis hanke, milles ma kortermajale energiaauditi tegin. Mina läksin alati siis ka tutvustama seda auditit, mis ma olin kortermajal üle annud, et see oli tavaliselt üldkoosolekule või juhatusele tutvustus, et mis see kortermaja energiaudit näitab, mida see tähendab, mis sellega kaasneb. Ja sealt siis tekisidki sellised ühistu koosoleku kontaktid ja ühtlasi oli vaja inimestele selgelt rääkida, mis on üks energiaudit ja mis see endaga kaasa toob. Ja üldiselt energiaudit siis näitas nende nõukaajal valminud kortermajad puhul enam-vähem ühte ja sama seisu, et otsaseintes katuses suured soojuskaod, kui on suured soojuskaod, siis ja ventilatsioon ei ole korras, ehk see tähendas seda, et valdavalt ju me kõik teame, me vahetsime endale aknaid, panime nii-öelda uued plastaknad, aga sellega seoses me ka ühtlasi kaotasime loomuliku ventilatsioonisüsteemi, sest kui me uued aknad panime, siis nad olid küll vaiksemad, andsid vähem soojust läbi, aga nad muutusid ka täiesti tihedaks, kui ehitaja sinna korralikult vahtu vahele lasi. Ja sealt enam värsket õhku meile tuppa ei tulnud. See tähendab, ventilatsioon kadus ära. Kui ventilatsioon on ära kadunud, siis toas üldjuhul õhk muutub selliseks mitte kvaliteetseks, ta muutub niiskeks. Ja kui niiske õhk külma silla peale kondenseerub, siis sinna tekib niiskus. Niiskuse peale tekib jällegi kohe ka hallitus. Ja sellega muutub see toa sisekliima veel mitte kvaliteetsemaks ja tihtilugu ka tervisele kahjulikuks. Ja need on need probleemid, mida kohe kokku puutud energiauditi käigus majades, mis ei ole ennast veel korda teinud. Neid probleeme lahendama hakkades tulevadki siis juba sammud, mida on vaja teha. Ja võin kogemuste pealt öelda, et on võimalik teha nii-öelda jupikaupa, mida mõned arvastavad, et teeme 10 aastat, aga teeme ja natuke paneme katusele soojustust veidike ja siis vaatame, et aknad ja otsaseinad ja koridori uks, aga terviklikult ei saa selle nende nii-öelda mitme ja võibolla isegi 10 aastate pikkuste sammudega sellist kvaliteetset hüpet, nagu kui maja teha terviklikult korda. Et minu soovitus ja kõik auditid näitavad ka seda, et kui teha terviklikult, siis sa saavutad 2 aasta pärast kvaliteetse sisekliima, kvaliteetse elamise korras maja ja hoopis teise suhtumise kogu sellesse asja, kui sa hakkad jupikaupamine. Jupikaup tähendab veel seda lisapingete nii-öelda krudimist seal majas veel mitmeid aastat, siis ikkagi vajaldakse, et nüüd katus tehti ära, aga näe, minul on ikka külm ja nii edasi hakkavad probleemid.
Rääkides nüüd sellest, et üks levinumaid töid kindlasti ka, mida jupikaupa tehakse, on see sama fasaadi soojustamine. Et mis sinu soovitus on, kuidas seda tuleks teha niimoodi, et see tõesti, et see peaks vastu, et me ei oleks jälle 3 aasta pärast ei oleks, kõik ei rohetaks see sein on ju ja oleks ikka selline noh, kaasaegne tänapäevane vastupidav.
Siin on nüüd see ehitusturg ju ka, kuidas ta areneb ja mis materjalid parasjagu turule tuleb, eks me... Eelkõige vaatame ühistu poole pealt ikkagi rahakotti ja me püüame alati selle kõige odavama lahenduse valida. Kui me oleme juba jõudnud selline, teeks midagi korda terviklikult, siis ikkagi vaatame, et tuleks hankest kõige odavam pakkumine. Ja odavam tähendab seda, et siis need materjalid, millest seda tehakse, on ka odavamad lihtsalt. Ja kui on odav materjal, siis tal on teatud ilmselt elu igal ühem ja mingid soojusjuhtivuse ja paigaldussüsteemid on odavamad. Et... Kui mina teeksin, siis ma ei teeks niimoodi, et teen ainult otsaseina ja siis korjan 5 aastat raha ja siis teen katuse ja siis korjan veel 5 aastat raha ja siis võib-olla teen fassaadi ka. Ja siis aknad jätan sinna, kus nad olid, sest igaüks on need juba ära vahetanud ja siis jäävad aknapaledesse ikkagi külmasillad alles, mis tähendab seda, et ikkagi tulevad meil hallitused uuesti korteritesse sisse, kuna külmasild on alles ja ventilatsioonisüsteemiga me pole midagi teinud. Ja niimoodi me võimegi seal 10-15 aastat astuda ja kvaliteedi jõuame ikkagi siis, kui me olen lõpuks kõik ära teinud. Aga 15 aasta pärast võib-olla on juba vaja otsaseina uuesti hakata korda. Et seetõttu ma isiklikult pooldan väga korraga tegemist. See nõuab suuri selliseid selgitusi ja kokkuleppeid, aga see tähendab ka ühe või ütleme jah, tänapäeval juba siis ettevalmistustöö on umbes 1 aastat, see on siis vaidlemist ja kokkuleppeid ja kuskil 6 kuu jooksul tuleb siis taluda seda ehitustegevusega seotud ebamugavust, aga pärast seda on sul, ma arvan, 10-15-20 aastat nii-öelda rahumajas.
No üks suur asi, mida sa tõid välja ka just, et on see sama see akende toomine välissoojustusega ühte tasapinda. Et see on üks põhiline vaidluse koht ka korteriühistus, kus inimesed ütlevad, et no mina olen maksnud juba akende eest, ma ei hakka seda teist korda maksma.
Just siin on nüüd see... Ütleme, põhjus või seos sellega on niisugune pikaajaline, sest meil oli soov, et saaks lõpuks nendest külma sisse laskvatest akendest lahti, et ebamugav. Tuleb värsk õhk, külm õhk, kukub põrandale, põrand on ka veel siis külm, jalad külmetavad, pagan võtaks ja need lasevad veel häält läbi ja klirisivad seal lahtsid klaasid, et vahetaks need ära. Ja see tunnetus, et nüüd ma panin uued aknad, ma sain väga hea asja, et mul tekis tuba on soojem, külm ei jooks enam põrandale. Et see tunnetus on nagu selline väärt kogemus, et nüüd mul läks paremaks. Aga sellega kaasneb see sama ventilatsiooni probleem, mida ei teadustatud väga tihti. Ja siis veel arusaamine seadustikust, et umbes, et korteri aken on minu isiklik omand ja keegi teine siin ei õiendam, teen mis tahan. Tegelikult korteri aken ei ole isiklik omand, see on ikkagi ühisvara, ehk kuulub selle nii-öelda seina pinnaulka, mis kuulub meile kõigile. Ja akende vahetus tuleb alati korteri ühistu koosolekul leppida kokku, et me teeme seda koos. Ja siis ongi see, et keegi on juba teinud, keegi ei ole teinud ja istu koosolekul siis vaieldakse, et ma olen juba sellest maksnud. Mina ei puutu neid rohkem, ma tean, mis remont tähendab, olen kõik omal juba seest korda teinud, jällegi uuesti aknalauad pannud ja palet ära viimistlend ja kõik klapib. Ja nüüd te tulete mulle ütlema, et ma pean aknad uuesti kuskil tõstma. Et see on see põhiline vastuolu, mis tekib. Aga kui ära selgitada, et külmasillad kaovad ära ja maja jääb välisilmelt ühesugune, sest tegelikult kui vaadata fassaade, Need isetegevuslikud aknavahetused tähendab seda, et sul on majas, ma ei tea, 10 erinevat aknasorti. Ja igaüks on siis, kuidas keegi. Noh, reaalselt oleks pidanud ka selle kokkuleppe, millised aknad, et nad pead olema tegelikult maja originaal akendega üsna sarnased. Ja neid vigu on tehtud ja noh, kes ikka tahab tunnistada, et ma tegin molesti. Et mina tegin ikka kõige paremini ja sain selle uue akna ja ütleme rahu majas selle. Aga väga paljud ühistud on selle ühise tee leidnud, et isegi on need, kes on seda teinud, on läinud selle peale, et hästi kompromiss, teeme paneme veel paremat, sest täna pandavad aknad on ka nendest, mis on korra juba vahetatud ikkagi 30% veel energiasäästlikumad.
Üks suur murelaps on ka need rõdud või lotsad, mis on paljudel endisaegsetel paneelmajadel siiski olemas. Et milline on sinu soovitus, mida peaks nende lotsadega siis ette võtma? No on ju, seal on ka niimoodi, igaüks on isetegevust teinud.
Jah, välisilme on tihti nagu lipi peal, laplapi peal, et erinevad värvid ka veel ja erinevad klaasid ja võimalused ja kes on võtnud vanad aknad panud sinna ette, kes on pannud korralikult tänapäevased nii-öelda kokkulapatavad klaasid, kes on üldse kinni ehitanud. Jällegi kümneid võimalusi, aga maja on üks tervik ja see on meie ühiselamu tegelikult. See on meie elamisel koos, on meie ühine kodu, et sellest peab lähtuma muud ei aita. Häid lahendusi, kuidas võtta, see oma olemuselt on rõdu, ehk siis betoonist rõdu alus, mille peale me astume, kui me rõdul lähme. See on tegelikkuses seinaga väga tihedalt seotud betoon element, mis on oma olemuselt külmasild. Ehk ta juhib väga hästi meie majas soojust välja. Ja kui me kaasaegseks räägime, et kuidas me teda siis nii-öelda tervikliku uuendamise käigus saaksime energiatõhusaks, siis ongi põhimõtteliselt kaks varianti, et kas lõigatada maha, ehitada uus redel rõdu välja poole, mis ei ole seoses enam majaga nii tugevalt, et sealt energiat viljuks välja. Või siis soojustada see olemasolev igast küljest uuesti ära. Aga see on ju see, et seda, et sa pead rõdu alt, rõdu pealt, rõdu servat kõik ära soojustama. Siis ta ei ole külma silt. Ja tihtilugu on see minu arust palju keerulisem, kui võtta see vana niigi laguneb juba. Ja siin on ju mitmed juhtumid, kus rõdu servad ja rõdu on lihtsalt kukuvad ära või hakkavad ohtlikus muud. Et võibolla siis see kulutus teha ära ka tervikliku korrastamise käigus, et rõdud maha ja uued rõdud asemele redelina, nagu siin on, nii rakkuris on ka mitu näidet, et lihtsalt tulevad teistsugused. Ja kui nüüd teistsugused tehnilise lahendusega rõdu ehitada, siis on seal jällegi kümneid võimalusi, kuidas ta oleks ilusam, natuke suurem, kuidas ta on kinni ehitatud, lahti käiva või mitte. Ja selleks isegi on ju näiteid, kus sellest rõdupinnast tehakse köötav pind, ehk su korter muutub rõdu võrra suuremaks. Et see on ka lahendus. Aga see on jällegi ühistu, peab teadma, mis on võimalused ja siis tegema ühise otsuse.
No eriti sellised eesrindlikud ühistud on juba ise muutunud energiatootjateks. Need on need, kes on näiteks päikesekütesüsteemid, kas katusele või mõned koguni rõdudele liitnud. Et tegelikult, kuidas sina vaatad energiaudiitorina selle peale, et on see nii öelda korteriühistu tulevik?
Seda kindlasti soosib ka energiatõhususe seadusandused ja määrused, et hooned peavad olema ju täna kõik A-klassioonid, mida me ehitame ja need, mida me terviklikult korrastame, peavad olema C-klassioonid, kui me nüüd energiamärgiste juurde läheme. Ja tihtilugu selleks, et C-klassi paremini saavutada, on üks võimalus lihtsalt paigaldada ka päiksepaneelid, mis viivad selle hoone lihtsamini C-klassi. Aga on ka korteriühistute teadlikkus juba nii suur, et vaadataksegi, et aga me võiks ju oma korda tehtud katusel, mis on peaaegu tühi, et miks ei võiks seal päiksepaneelid olla, kes toodaksid siis meie maja jaoks elektrit, mida me ise omal ära tarbime. Ja üldjuhul, kui terviklikult korda teha maja, siis sinna lisandub hästi palju elektritarbijaid, ehk siis ventilatsioonisüsteem, mida meil ennem ei olnud, hakkab nüüd elektrit tarbima, see viib 10 korda suuremaks meie üldelektritarbimise, kui ta seni oli. Kui seni põles koridoris ja keldris üks pirn, siis nüüd on meil keldris terve suur tehnoloogiline seade ja katusel, mis kogu aeg elektrit tarbib selleks, et meile tuppa värsket ja eelsoojendatud õhku puhuda. Ja sealt seda nii-öelda ära kasutatud õhku siis välja pumbata ja see viia soojusvahetisse ja see kõik nõuab elektrit. Ja kui paigaldada siis nii-öelda mõistlik päikseelektrijaam katusele, siis see päikseelektrijaam toodab meile samasuguse hulga elektrit, nagu see ventilatsiooniseade meil seda ära tarbib. Ehk see on mõistlik teha. Ja tasuvusaegadest rääkides, siis ta ei ole kindlasti mitte üle 10 aasta tasuvusaeg. Plus, kui me rõdusid korda teeme, siis ju võiks rõdu piire, kui tasub lõuna suunas, täiesti olla päiksepaneeliga nii-öelda disainitud ja sest seda pinda tuleb nagu nii millegiga katta. Et miks mitte siis, kui seal on päiksepaneel see, mis on selle pinnakatte üks materjalidest ja need täiesti paljused võimalusi. Ja mis on võibolla vähem levinud, aga see nõuab ka hoolikamalt projekteerimist ja planeerimist on see, kui me hakkame päikesega sooja vett tootma. Aga see on nüüd selle ohuga seotud, et me peame täpselt siis ikkagi olema arvutanud välja, et kas juulikuus meil ka keegi sooja vett tarbib, sest muidu see päiksepaneel toodab küll sooja vett, aga kui tal ei ole see kuhugi anda, siis ta läheb keema ja rikneb tehniliselt. Et siin on see nüüd, see elektrit me saame võrku müüa, kui me ise ei tarbi, aga sooja vett ei ole meil kuhugi panna, kui me seda toodame, et siin peab hästi täpselt arutama.
Kas, Aare, sinu arvates on need müüdid ja hirmud ja kartused kõik nüüd nagu ära kadunud inimestele, et enam ei topita kaltsuga kinni seda ventilatsiooni ava või?
Eks ma saan ka neist aru, kes seda kaltsuga on kinni toppinud, sest oma ette teema on ehituskvaliteet meie turul ja korteriühistu kui telli ja kui tark ta oli, kui sellised süsteeme ehitati, et on ilmselt ka mingid halbu näiteid, kus pärast seda hakkas ventilaatorist toopis külma õhku sisse puhuma, sest tõuas oli nii kõva tuul näiteks ja see seade, mis sinna pandi, oli kõige odavam, et äkki olnudki tagasi lõigi klappi, et seda õhku ei saaks sisse puhuda ja nii edasi. Et siis on inimene on, lähtub sellest ja tal on külm ja ta paneb selle kinni. Aga siis see seade enam ei ole selle eesmärgi põhin, nagu ta oleks pidanud, et ta oleks pidanud sulle vahetama tuppa värske õhu ja soojuse sealt siis välja minevast õhust tagasi andma. Aga ma arvan, et aina paremaks on asjad läinud ja seetõttu KredEx enam ei toeta neid meetmed, mis sellisel võimalusel lubasid tekkida. Et praegu on ikkagi toetamise all ainult see meede, kus sul on kas soojuspumba või siis soojusvahetiga ventilatsioonisüsteem, mis ei lase enam tuppa sul külma õhku nii-öelda otse seinast puhuda. Nii et tehnoloogia muutub ja mõistus muutub, aga nagu elus ikka vastasid on alati. Täna osad meist ei kanna maske, ütled, et see on jama ja pole mõtet ja need leiavad ka ilmselt põhjenduse, miks ei ole nii. Eks siis oli ka ventilatsioonisüsteemi vastasid, et pole meil vaja ja mis seal ikka ja saame ise hakkama teha maske lahti. Ja...
Paljud väiksemad majad ütlevad, et maru kallis, et see läheb kõik nii kalliks.
Seda küll. Mida väiksem maja, seda keerulisem seda maja korda teha rahalises mõttes, sest sul on nii-öelda köetava pinna ruutmeetrit, kes seda maksavad, on vähem, aga välispinna ruutmeetrit, kus see investeering panna on suurem osakaal kui suurel majal. Seetõttu nagu suurtel majadel on lihtsam. Siin võiks tõesti mõelda, et KredExi poolt, et ka väikestel majadel oleks nii-öelda suurema määraga toetus, et see oleks õiglasem. Ja soovin kõigile, kes veel kahtlevad, et tegutsega. Praegu on ju see 50% eeltoodetud paneelidele, see on minu arust kõige ägedam meede, mis on siiamaal üldse olnud.
See on see teha sellise renoveerimise meede?
Teha see eeltoodetud soojustuselementid. See tähendab seda, et ehitusplatsil kvaliteedi risk kaob ära. Sul tehakse teha, sest täpselt sinu maja jaoks valmis kuivades tingimustes täpselt selline nagu peab üks soojustusplokk ja see tõstetakse kraanaga maja seina külge. Ehk siis kuue kuu asemel ma arvan, et tuleb taluda ehitustööd 2 kuud ja maja on parim kui varem.
Ja Eesti korteriühistute liidul on ka siin oma panus, et korteriühistud tõesti on läinud seda renoveerimise teed.
Jaa, mul on korteriühistu liiduga väga, ütleme, pikaajaline koostöökogemus ja väga meeldiv. Mind on kutsutud aega, et Tallinnasse kui Narva, kui erinevates kohtes Eestis ühistute koosolekutele ja rõõmuga seal jagan oma muljeid ja selles mõttes selline organisatsioon on väga vajalik, et tänab sellise teabe nendele ühistutele, kes muidu oleks võibolla teabe ummikus, et kus mis ei tea. Parimad praktikad vahetatakse oma ajakirjan olemas. See mõni sent, mis tuleb ruutmeetri pealt maksta, et olla liige ja saada infot, see, ma arvan, kindlasti väärib seda liikmelisust. Nii et kes veel kahtleb ja info on puudus, siis aina enam on ka juriidilist nõustamist vaja, et siis ühistute liit kindlasti annab seda. Et meie ühistu igal lastus kohe liikmeks, kui see võimalus oli.
Jätkame saatega korteriühistute taskutarkus ja oleme siin Tallinnas külas Erek OÜs, kes on rohkem tuntud võibolla ühe teise kaubamärgega, milleks on Marmorock ja omanik ning müügijuht. Rein Iila on meie teine külaline. Rein, turul on tegelikult teie ettevõtte selle sama Marmorockiga juba alates 1989. aastast. No siis ei olnud veel Eesti vabariikigi. Kuidas te siis selle peale tulite, et hakkate järsku fasaadikatta süsteemidega tegelema? See oli veel siis sellises Nõukogude Eestis?
Jah, see oli Nõukogude Eestis, et me olimegi siis nagu üks esimesi selliseid toekaid kooperatiive, kes otsisid, mida toota. Kuna valitses turul selline olukord, et raha oli, aga kaupa ei olnud, me tootsime algselt saepuruplokke, tegime poolmanufaktuursel meetodil katusekive ja siis kuskilt üks ärasmees tõi meile Soome näituselt näidised, et võt on selline kivi nagu Marmorock. Ja küll me vaatsime teda pealt ja alt ja me ei osanud kuidagi välja mõelda, et kuidas moodi seda teha. Ja meie eesmärk oleks muidugi olnud, meie mõte oli, et me hakkame seda ise tootma ja kindlasti paigaldama. Läks natuke aega edasi ja me leidsime siis lõpuks, et see ei ole mitte Soomes, vaid see tehas asub Rootsis. Ja leidsime kontaktid ja kuidagi moodi õnnestus siis sinna sõita. Lihtsalt võibolla vürtsitamiseks veel seda, et see oli selline aeg, kui tahtsid helistada, siis pidid kaugekõne veel tellima. Nii et juba siis sai see kontakt loodud ja minu teada 1991. aastal tõime me sealt siis ära esimese maja täie marmorokki. See maja on Rocca al Mares, üks eramaja, siia maani väga kena näeb välja ja läks natuke aega mööda, kui saigi esimene suur kortermaja ja nii on nüüd need asjad läinud ja me oleme siis 30 aastat edukalt seda materjali siin turustanud.
Eesti korteriühistute liit on üks teie selliseid koostööpartnereid, nii öelda Eesti korteriühistutega olete te palju teinud koostööd. Kuidas on, kuidas teile tundub, kuidas ühistud on selle vastu võtnud? Tegemist on siis sellise kerge õhukese tugeva fasaadi kiviga. Et kas korteriühistud vaatavad nii öelda sellist pikka plaani, et kuidas seda maja ikkagi katta vastu pidavalt?
Võib öelda, et asjad liiguvad selles mõttes õiges suunas, et kui siin võibolla 10-15 aastat tagasi oli põhiliseks argumendiks ainult hind, et siis nüüd ikkagi ollakse targemad ja ütleme nii, et ka meie tööpõld on läinud palju laiemaks ja kui vanasti oli põhiliselt ikkagi rohkem Tallinnas, siis nüüd on üle Eesti majad ja ütleme näiteks üks hea näide on Viljandi Männimäel, meil on kuskil 15 võibolla isegi 20 maja. Nii et ei saa enam öelda, et ühistud ei, nad leiavad selle õige asja siiski üles.
Ja kui ma siin teie kontoris ringi vaatan, siis teil on marmorokki kivi igasugust võimalik tellida, iga värvilist. Kui kes tahab, saab tellida kollase, kes tahab, saab tellida valge. Ja on muidugi ka tavapärast halli pruuni, eks ole, tumedamat, eledamat. Nii et valiku võimalusi selle marmorokkiga on, et ei pea olema ainult nagu nii-öelda kas selline halli novembriilma karvase majakene.
Jah, nüüd on võibolla siin välja tuua üks selline tore asi, et meil on tekkinud Raplas ühed noored disainerid, kes siis meelsasti pakuvad abi. Ja Raplas ongi siis võibolla kõige ilusamad majad, kus on, meie kodulehelt saab neid näha, kus on tehtud väga toredat disaini ja mis annab siis ilmestada seda meie halli argipäeva. Nii et nad on maitsekad, nad ei ole üle pakutud. Kui jah, varem võibolla ise me proovisime midagi välja pakkuda triip siia või triip sinna, et ei jääks nii üksluine, siis nemad on tõsiselt huvitavaid lahendusi välja toonud.
Kui me nüüd tutvustame seda marmorokki fassaadi, siis mis selle teeb eriliseks? Mis asi see on?
No marmorokk on siis kerge betoonkivi, mis on asetatud metallkarkassile. Kõigepealt soojustatakse sein ära soovitava paksusega siis tänapäeval kas 150 mm või 200 mm. See lõpeb tuuletõkkeplaadiga ja tuuletõkkeplaadi peale paigaldatakse vertikaalselt metallkarkassid ning siis laotakse kivid üks aaval sinna peale. Ja mis teeb eriliseks? Eriliseks teeb see, et sellega saavutatakse üks väga tähtis asi, ehk siis nii nimetatud seina hingamine. Ehk siis me ei pane ühtegi maja kile kotti, vaid kivi taga on rõhutatud tuulutusvahe, mis annab võimaluse hoonest välja pressival niiskusel kergesti väljuda. Ja tooks siia juurde veel ühe sellise momendi, et kui käia ringi ja vaadata, siis me näeme, et väga paljud fassaadid, eriti hoonete põhjaküljed, tõmbuvad inetult roheliseks ja selle põhjustab siis nii-öelda bioreostus, ehk õhus hõljuvad vetikad. Aga küsitakse, et miks teil marmorokki peal seda ei ole? Ja küsimus ongi selles, et see tuulutusvahe tagab selle, et kui ka peale kõva vihma hoogu, siis kivi eest ja tagant poolt tuulutades kuivab kiiresti ära ning kuival pinnal ei saa elu toimuda. Aga kui on kuskil nurga taga, ütleme seal mingi krohvivassaad või kivipuistega plaat, kus niiskus saab kauem peal seista, siis need hakkavad minema inetult roheliseks. Et võt, siin on üks suur pluss meil.
Kui meil on selline vana kivimaja, ütleme juba ehitatud seal 70-ndatel ja või tellistest või betoonist ja ta on selline üsna lagunenud, mida siis nüüd peaks tegema, et saaks seda hakata marmorokkega üle katma või kas üldse saab?
No meie saame ära katta mis tahes maja siia maani selle 30 aasta jooksul ei ole veel tulnud ette hoonet, mida katta ei saaks. Loomulikult, kui see probleem on päevakorras, siis kõigepealt tuleb teha projekt. ja vaadata, millised lahendused sellele majale sobivad, aga, aga meie poolt küll mingit takistus ei ole, nii et olgu ta siis isegi palkmaja või, või silikaatmaja või punase tellisega maja, kõik on võimalik katta.
Kuhu ma siis pöörduma pean, et kas teil on koduleht ja võin sinna kohe kirjutada või mida ma peaksin sinna kirjutama, kui nüüd olen näiteks ühistujuht sealt kusagilt Mustamäelt, Lasnamäelt, Viljandist, Tartust, Tõrvast või Põlvast?
Jaa, kindlasti. Tänapäeval ongi paraku nii, et see kõige parem kontakt on ikkagi läbi interneti ja www.marmorock.ee. Meil on koduleht, kus saab jätta oma soovid. Meil on seal isegi olemas kalkulaator, mis arvestab välja teie soovi ligikaudse maksumuse. Nii et minna kodulehele ja saata oma soov ja me saame teid kindlasti aidata.
Kas üle kogu Eesti võivad inimesed pöörduda või eelistate te pigem ikka siin Harjumal olla?
No Eesti on nii väike, et ikka üle Eesti. Siin ei ole küll mingit vahet. Ja. Tehas on endiselt Rootsis, aga noh, Eesti ja Rootsi vahel käib ikkagi vaatamata ka sellele koronale vilgas kaubavahendus, nii et, et me toome oma kaupa ikka Rootsist Köpingist.
Ja. Kui kaua peab ootama nüüd ja kuidas see viimistlemine käib? No ütleme, et kui ma nüüd ära tellin ja ära kalkuleerin teie kodulehel, mis siis edasi hakkab saama?
Kui on soov ainult kivi tellida, siis täna on see kuskil kuni 2 kuud on, on tellimise aeg, aga kui läheb maja tegemiseks, siis seda juba vaatame jooksvalt ja siiamaani oleme kõik suutnud ära rahuldada, kellel mingisugune soov on. Ja mis on tähtis, meie firma kasutab ainult oma paigaldajaid. Tähendab, meil on 6 väga hästi varustatud brigaadi, neil on kõik vajalikud tööriistad ja me ei otsi kuskilt turult ega Ukrainast mehi, vaid kasutame ainult oma tööjõudu.
Nii et üldiselt, kes nüüd tahab, praegu on kevad, selline, see on selline põhiline remondi ehitusega alustamise aeg. Kas täna on veel mõtet tulla ja kui ma täna tulen, siis millal ma võiksin oma maja saada juba marmorokki alla?
Tähendab, te võite täna tulla, te võite homme tulla ja tähtis on siin juures ka see, et neid töid, tähendab marmorokki töid saab teostada aastaringselt. Meil ei ole vahet, kas on kevad, suvi, sügis või talv. Nii et kui olete leidnud, et teile oleks see variant sobilik, siis millal iganes ootame ja teeme teil igal aasta ajal teie tööd ära.
Aga mida ma peaksin nii-öelda eeltööna nüüd ära tegema majas ja milles ma peaksin olema kindel, mida ma üldse peaksin vaatama, et saada oma majale hea fassaad?
No tähendab, kindlasti tuleb majas leida konsensus. Noh ja nagu ikka ühistute puhul, et see on nagu loik aug ja vähk, et üks veab ühele poole, teine teisele poole ja tuleb leida konsensus ja kui see konsensus on leitud, siis leida projekteerija, siis vaadata, kas soovite teha oma pangalaenuga või soovite neid töid teostada suuremas mahus ja kreedeksi abiga. Noh, need, see on juba pikem jutt, nii et, et...
Aga mis on hea fassaadi saladus?
Õnneks hakkab ära lõppema see, et otsitakse, me sooviks midagi odavat ja head. Aga noh, paraku neid asju ühildada ei ole võimalik. Et hea fassaadi saladus on kindlasti see, et kui te teete ükskord selle fassaadi ära, siis vähemalt 30 või 40 aastat ei peaks te enam sellega tegelema. Paraku, mida me näeme, on see, et kes on valinud sellised just nimelt odavamad lahendused, neil tuleb tegeleda siis fassaadi hooldusega, noh, paraku seal iga 5 aasta tagant. Ja fassaadi saladus on see, et valige õige fassaad ja saate sooja maja, saate ilusa maja, saate ingava maja ja seda kõike võimaldabki teile marmorokka.